Andriak plazara. Oiartzungo wiki emakumeon saioa.
Hileko lehenbiziko astartia eta hemen txaitugu gure neskak, Wikipedia proiektuko emakumeak, Andriak plazara saioai ekitoko prest, zemun zaute?
Ongi.
Ongi.
Bai.
Gogotxu, nola datorra pirila?
Espero, martxua baino bizka lehorra, oh?
bueno, ongi etorriko da hori ere.
Bai.
Eta zeintzuk izango dira hilabetenetako protagonistak?
Bai, hilabete honetan asko txugu. 11 emakume ditugu, haien nola moldatzen gean, jende aspertu gabe denak sartzeko. Lehenengo emakumea dugu Julia Irazu Gartzia.
Bigarrena Fidela Zalakain Salaberria.
Hirugarrena Pilar Lekuen Etxabeguren.
Laugarrena Andresa Portugal Arozena.
Bosgarrena Primitiba Lekuona Berasategi.
Seigarrena Retxu Mazusta Astibia.
Zazpigarrena Edurne Agirrezabala Ugalde bere.
Zortzigarrena Aintzane Galardi Portu.
Behatzigarrena Itziber Arnaiz Garmendia.
Amargarrena Bereizpa Allende Arnaiz Garmendia.
Eta apirila bukatzeko 11. Fatimetu Salek Mohamed.
Bueno, 11 emakume eman korra beraz, apirila.
Bai.
Eta denetik ere topatuko dugu, oaingun?
Bai.
Oso hilabete aberatsa izango da hau ere.
Ba, hasingo gea.
Bale ba, esan bezala Julia Irazu Gartziarekin hasiko gea. Julia Irazu Gartzia 19. mende bukaeran jaio zen, 1882ko apirilaren 12an Arabako Errioxan Bilar izeneko herri batin. Eta geho errenterian hiltzen 87 urte zitula. Maestra aintzindaria izan duzen. 1910ean jada maestra zen bea. Araban hasi zen eskolak ematen, baina urte gehienak Oiartzunen eta Errenteriako eskoletan eman zituen. Familia xume bateko alaba zen, eta herri txiki eta landa ingurune pobre batekoa. Ta garai hartan giro horretan jaiotako neska baten etorkizuna, etxeko lanak edo baserriko lanetan aritzia, ezkontzea eta seme alabak izatea zen, baina Juliaren kasuan ez zen hori gertatu. Julia bi urterekin izandako istripu batean, ezkerreko eskua osori galduzun. Biaz lodila eta muinua bakarra geratu zitzaizkion. Eta egoera horrek bultzatu zuen gurasuen aldetik beste bide bat hartzera. Kezkatu eta zeuden, ez ziotelako etorkizunik ikusten herrian, ez langile bezala, ez da emazte bezala ere, eta karitateko alabak monjen zuten komentu batera bihali zuten ikastea. Antzeon bere aizpa komentu hartan. Geoango ikasketa bukatuta, Logroñora joan zen, eta apopilo jarri zen maisu baten itxian. Eta ark emandako formazioarekin aurkeztu zen irakasle eskola normalera magisteritzaiteko. Hoizen hain zuzen emakume batek 20. mende hasieran egin zezakeen ikasketa ia bakarra eta klase herrikoien alaba asko erakarri zituen irakasle eskolak orduan. 18 urterekin lortu zuen maestra titulua Luisak eta bera bezala maestra askok eraman zuten beren jakituria landaremuetara edo hiri ingurune xumeetara. Oro har analfabetismoa murrizten lagundu zuten. Neskeen artean bereziki. Zehazki, 20. mende hasieran, emakumezko herritarrek 161ko analfabetismo tasa zuten. Eta maestra guztia hauei esker, umeak gehiago eskolatzen hasi ziren. Beste haiek batetik ere, neskentzat erreferente izan ziren, halako lanbidean. Emakume profesionalak izatearen ereduak eragina izango zuen, zalantzik gabe. eta Julia Maestra lanetan hasi zen.
Arau morala zorrotzak ezartzen ziren maistrentzat.
Bai, eta Juliak horrekin egin zuen topo maestraren ardura hartu zuen. Maestra ona kontuan hartu behar zituen jokabide morala, ohorea, obedentzia, humiltasuna, diskrezioa eta begirunea. Eta ondorioz, gona luzia jantzi behar zuten, orkatiletatik 5 cm, eta ilia behar bezala bildu. Agintariek asko zalatatzen omen zituzten maestrak, eta herritarren zentsurak saiestearren, nahiko ohikoa izaten zen, emakume libreak izan arren, beste norbaitek lagunduta ibiltzia. Amaren bazterren hasi zen ordun Julia lanian, Araba Errioxan, nabizi, eta Burgosen gero, eta handik Oiartzuna etorri zen.
Oiartzunen non izan zen maestra?
Ba, Oiartzunen Ergoingo Aierdi Eskolan izan du zen maestra. Han 18 urte eman zituen lehen esan duten bezala. 1925-tik 1943. Beraz, gerra bertan bizituzun emakume honek. Aierdi Eskola mistoko arduraduna izan zen eta etxeare bertan zuen. Bea ezkondu zen Francisco Ruiz de Azuarekin eta bi seme alaba izan zituzten. Eta gero behin Oiartzunen 18 urte pasata, bazitun arazo personalak, familiko arazoak eta erabakizun errentira aldatzea. Eta errentian Biteri eskoletan aritu zen eskolak ematen. Betzako pentsatzen dut egoera erabat aldatuko zitzaiola. Oiartzungo eskola txiki batetik han, 500 ikasleko eskola batera pasatzia, salto handia sumatuko zuen la pentsatze dut. Hoxe, eta gero bere iloba batek, Maite Ruiz Azuak, idatzi zuen izebaren historia, Julia Irazu, una daquellas maestras pioneras izenekoa, idazlan horrekin 2012ko Mariasun Landasaria irabazizun beak. Eta epaimaiak garrantzia eman zion hain justun, kontatu gabe geraziteken histori bat ezagutzera emateari. Eta guk ere, Wikipediarekin gauza bere egin nahi izan dugu. Gordian edo itzalean gera litezken emakume garrantzitsu askori argi ematea.
Orain Fidela Zalakain Salaberriaren txanda izango da. Fidela Oiartzunen jaio zen 1904ko apirilaren 24an eta 85 urte zituela zendu zen. Oiartzungo uda langilea izan zen 57 urtez eta herritar askorentzat ezinbesteko laguntzailea. Haren gurasoak ere oiartzuarrak ziren eta 11 seme alaba izan zituzten. Eta hoietatik Fidela zen 7.
Eskola garaien non ibili izan?
Mariaren zerbitzariak ordenako monjen eskolan ibilitakoa zen. Angleteko frantsesak deituriko monjen eskolan aleia. Eskola Ibargain izenez ezagutzen den etxean zegoen. Igandetan, gainea, badotrina ikastentzun, herriko bikaioaren eskutik. Eta eskola partikularrak ere jaso zitun denbora batian lanin hasi minolen.
Nolatan hasi zan udaletxian lanin?
Badirudi, hasieran herriko telefono zentralean hasi zela lanian, telefono deiak automatizatu, baina langabezian geratu zen. 22 urtekin berriz, 1926an hasi zen Oiartzungo udaletxian lanian. Anaia idazkaria baitzen, ordun. Eta 70 urte bete zitunean Fidelak jarraipena eskatuzun eta bertan jarduzun 1983ko urtarrilaren 31an kintetako tramiteak bukatu arte. Eta jubilatu zenean, harrigarria, 79 urte zitun. Hortaz, arestian aipatu bezala, guztira 57 urte aritu zen lanean udaletxean. Gainea aurre prestaketa hundiri gabe, hasi zen, minogeo urteen poderiuz trebatu eta ezagutza maila hundia lortu zuen.
Emakume herrikoia eta herritar askontzat ezinbesteko laguntzaile.
Bai, halaxe zen. Herriko gertakarien artxibo bizia deitzen zioten. tramiten egoera kontrola eramaten zun eta norbaitek agiriren bat falta bazun edo, bere kabuz arduratzen zen jendeari abisatzeaz. Tartean izan ziren soldaduskatik libratzeko aukera izan zutenak ere.
Zeintzuk zin bere gain zeuden bete beharrak?
Alde batetikan kintak. Soldaduskako espediente guztiak, ba soldaduska joan behartzut zuena herritik kanpo bizi bazen, ez zuen amore ematen ura topatu arte. Ikerketa lan handia egiten zitun. Baita ere jarduera gogoikarriak, osasun gaitzak, kaltegarriak eta arriskutsuen espedienteak egiten zitun, eta katastroaren ardura ere bazun. Bere garaian, asteleneko ganado feria izaten zen herrian, eta ganado feriaren tratuen espedientiak ere bere ardurapekoak izaten ziren.
Hasiera hartan, langile gutxi zeuden udaletxian, ez da?
Bai, alaxe. Pentsatu, 1978an oraindik orotara 15 lagunek egiten zuten lan udaletxian, ez zegoen brigadarik. Eta iaz, konparazio egiten baldin badugu, 100 langile inguruko plantilla zuen Oiartzun udalak.
36ko gerra garaia bertan igaro zuen eta gertakari negargarrien lekuko izatea egokitu zitzaion.
Bai, alaxe da. 1936ko uztailaren 27an Frankoren indar fasistak indarrean zegoen Oiartzungo udalbatza desegin zuten. Alkatia, alkate ordeak, erregidorea eta beste lau zinogotzi San Kristobalko gotorlekura eraman eta hoietako bi erail zituzten. Leontzio Aranburu Agirre eta Manuel Irigoien Mitxelena alkate ordea. Udaletxea ere bombardeatu izan zen eta bulegoak Arizmendieneako sotora eraman behar izan zituzten eta udal artxiboa, hain garrantzitsua zena, artikutzara. Serapio Mujika udaletxeko agirizain eta artxiberoa izan zen, gerra bukatu ondoren artxiboa berriro martxan jarri zuena. Fidelak 57 urtez lanean aritu zen eta 19 alkate eta 6 idazkari ezagutzeko parade izan zuen.
Lanaren domina eskaera eta herri omenaldiare jaso zitun.
Bai, Fidela oso matia zen herrian eta udalak 1978ko urriaren 20ko bilkuran Fidelari lanaren domina eskatzeko erabakia hartu zuen. Ez hori bakarrik, herritarren omenaldia ere jaso zuen, oso ongi merezia zuena gainera.
Ba, Apirileko hirugarrena Pilar Lekuena Etxabeguren da. Pilar Lekuena Etxabeguren Oiartzungo etxetxiki baserrian jaio zen 1906ko apirilaren 4an. Talezon hil zen 83 urte zitula. Idazlia, emakume ekintzailea eta Oiartzungo emakume abertzale batzako kide izan zen. Familian 9 nahi arreba izan ziren eta arrazoi desberdinengatik oso ezaguna egin ziren familikide batzuk. Arrazoi onak eta txarrengatik ere. Esateako Manuel apaiz idazle eta hizkuntzalari handi izan zen, Manuel bere anaia. Julian eta Martin 1916ko matxinadan ondorioz 8 egunen buruan fusilatuak izan ziren. Eta gorpuak ezin izan dituzte familiakoek berreskuratu, desagertu intzien. Manuel bera ere gordeta ibili zen, 1941 arte.
Familiaik sortu altzun Pilarrek.
Bai, buf. 28 urte zitula Patxiko Mitxelenagin eskondu zen da bi alaba izan zituzten. Pilar eta Igone. Igone 6 hilabeterekin hil zen, eta handi bi urtera alargun gelditu zen Pilar. Baina Laister Anastasio Zapirainekin ezkondu eta Lezora joan zen bizitzea. Ta honekin beste hiru seme alaba izan zituen.
Zeintzuk izan dira bere ekarpenak?
Bueno, besteak beste, bueno, Pilar euskaltzale eta abertzalea zen. Eta idazle lanetan ere aitu zen. Berak aipatzen zuen asko bere anaiak bultzatu zuela. Eta eragin handia izan zuela berarengan. Ta oso gazteik hasi zen idazten Mirentxu ez izena erabiliz Euskal Herriaren alde aldizkarirako. 16 urteekin gazte talde batean sartu zen, talde horren helburu nagusia zen garai hartan zeruko argia deitzen zen astekarirako idaztea. Eta Mirentxu ez izenarekin ez dakit baina jarraitu zuen zeruko argiarako idazten. Bilera hoiek, gazte talde horren bilera hoietako bat, Aiako Harrian egin zuten, bilera horren lekuko argazki batean dago, eta ikusi nahi duenak, jodezala, Wikipediara zebertan aurkituko du. Bestalde, 1920ko hamarkadan, emakume abertzale batzak, senen etxean ekintza desberdinak egiten zituen. Dantza taldea, txantxon piperri opera montatu, eta beste hainbat. Ekintza guzti horiek, 36ko matxinada fasistarekin amaitu intzien.
Ta aitortzaik izan aldu herrian?
Bai, 2022ko matxuan 8an, feministen oihartzungo hiru emakume idazleren izena berreskuratu ziren eta hoien artean, bueno, berreskuratu ziren Goiatz Labandibarren eskutik. Pilar Lekuna bera, Maria Josefa Aristizabal da Pepita Martiarena eta hauei gorazarreginez jaso zuten herritarren aitortza.
Ja, segidan laugarren emakumia. Andresa Portugal arozena dugu. Hau, aurreko mende hasierako emakume bat dugu, Oiartzunen jaio zen, Ugaldetxon, 1915ko apirilaren 25. Eta Donostian hiltzen, 86 urterekin. Arrai saltzailea zen, Donostiako bretxako merkatun. Bretxan, oan ez dakit, zean ere obrakin juzte, baina antxe zegoen bertako horma batin bere irudia, bere omenez jarri zutena. Hor, zera guk, gure horrian bintza jaso dakagu argazki hori, norbetik ikusi nahi badu.
Tan ondi noa Oiartzuar bat Donostian arrain saltzaile?
Ba, Donostiko arrantzale batekin ezkondu zelako, eta gerra zibila bukatu zenin, arraia saltzen jarri zen bretxako merkatu ningurun. Antxoa edo bokarta saltzen zuten gehien bat. Puestua kalean izaten zun, eta beste saltzaile batzuk bezala, arraia egurrezko maixo txiki bat jartzen zuten, eta garbituala saltzen joten zin. Eta hori izan zen bere ofizioa, eta hortan eman zituen 70 urte, ia bizitza osua. Orduan, bere izan zen, gainea, azkena, era hortan, kalean jarrita arraia garbitu eta saltzen ibili zen emakumea. Eta bea, emakume oso herrikoia zen, oso ezaguna eta maitatua Donostian, Donostiko parte zarrin behintzat. Eta Donostiko udalak hiritar merezimenduaren domina eman zion 2012 urtean, justun bea hil minon hilabete balenostikan edo hilabete batzu lehenostik. Eta eriotzaren urte horrenean ere, herria kultura elkarteak erakusketa eta ekitaldia prestatu zituen bretxan, beraz, Donostian ez dakate, aztutzeko, Andresa Portugal arozena.
Bueno, ba orain, primitiba leku ona berasategiren txanda izango da. lehen Josunek hitz egin duen Pilarren iloba. Primi, horrela ezagutzen zen Oiartzunen, 1924ko apirilaren 13an jaio zen. Eta 87 urte zituela hiltzen Oiartzunen. Farmazian lan egiten zuen, sasi praktikantia ere bazen eta batez ere euskara zalia. Euskara maitezun eta herri osoarentzat lan egiten zitun. Lan egiten zuen indizioa jartzen zitun, sasi praktikantia eta botikako langilea zelako. Hain zuzen 48 urte zaritu zen gaur egun Antunez izeneko farmazian lanian. Eta lehen Josunek aipatu duen bezala, ba, gerra zibilak gogor astindu zuen bere familia. Bi osaba fusilatu zituztelako.
Ta zein zan bere familia?
Bueno, ba, bea bost senide ziren eta primitiba zen haietan zarrena. Bere atzetik lau anaia izan zitun. Jose Luis, Juan Mari, poeta, Andoni, soziologoa eta Julian Lekuona abeslaria. Julian jaio zeneko primitibak 14 urte zitun.
Umia zala gaixotasun luzia pairatu zuen, ezta?
Bai. Ala beharrez eskola gutxiko emakumea izan zen, lagunekin jolasteko aukera ere oso gutxi. Umia zela gaixotasun luze bat pasazun, ba batin hankak lurrian jarri ezin eta mugitzen etzela geratu ondoren. Gerora jakintzun belauneko tumore zuria zela bere gaixotasuna. Eta 9 urte izango zitun erabat osatuta geratu zen arte. Eta eskolan ibilitako urte apurrak ba herriko monjen eskolan egin zitun primik.
Eskulanetan trebi altzan?
Bai, oso trebia amare jostunazun eta beti josten ibiltzen zena. Eta oso umetatik jardun zuen bere ondoan ikasten. Trebea zen, puntoz egindako lanak, kakorratzarekin egindakoak, esmok izeneko apaingarriak soinekoetan, bordatuak, eoziriz egindako lanak, errenderiko denda batentzat aritzen zen lanian.
Giro euskaldun, euskaltzale eta fededunian hasi zen.
Bai, bi osaba izan ziren apaiz, Martin eta Manuel, eta segidan bere anaietako hiru, Juan Mari, Andoni eta Julian. Horrez gain, familian asko kantatzen zen, guraso biak ziren oso abestizaliak. Amak batez ere bertsoak zitun maite eta atxak kantak. Anaia paisak ere modu batera edo bestera kantariak ziren hirurak. Oro har euskal kulturan blaitua bizitzeko zoria izan zuen primik. Osaba Manueletik hasita, hiru anaiak ere euskal kultura disiplina haunitzetan aritzeko gaitasuna izan zuten. Ikerketan, antzerkian, bertsolaritzan, musikan, itzulpengintzan edo literaturan ere. Gurasoen faltan bea bihurtu zen etxeko ama eta asteartero jarraitu zuten osaba eta senideak elkarrekin afaltzen bere etxean. Hizketagai bertsuaren bueltan beti, euskera eta musika. Bere gazte garaia lagun artean igarozun eta lagun artea izan zen bukaera arte elikatu zuena, astero eurekin bilduz. Oiartzungo herrian antzerkia egiten zen eta dantza taldean ere aritu zen, Juanito eta Manolo Oñatibiaren eskutik. Irakurtzeko zaletasun handia ere bazun, bere anaia Jose Luisek zuen bezala. Eta irrikitan egoten ziren adibidez Osaba Manuelek arpidetuta jasotzen zuten panpin euskarazko komiki berria jasotzeko. Eta Juan Mariren kantuen eskutik, iritsi zen baita ere poesia maitatzera.
12 urterekin gerra eta frankismoan jazarpen basatia pairatu zuen ordia.
Bai, gerra altxatu bezain pronto familiak Arabako Minau herrira bidali zuen. Teodoro Inarra eta bere arreba bertan zeudela aprobetxatuz. Hortaz ez zuen gerra zuzenean ezagutzeko aukera eduki, baina etxera itzuli zenerako Oiartzundik ja pasia zegoelako, baina faxistek familian eragindako sarraskia bizitu duzun berak ere. Bere bi osabak, Julian eta Martin, ba, lehen Josunek aipatu duen bezala, 8 egunen barruan fusilatu zituzten. Eta osaba Manuel, apaiza bera ere, ba, 1941 arte gordeta bizitu zen Lasarteko Moja Brigidatarren komentuko Antonio Abauntz kapilauaren etxean.
18 urterekin etxetik kanpo lanea.
Bai, arestian aipatu bezala, herriko botikan, hasi zen lanean, anaiarrebak ziren orduan Manuel eta Amalia Anton amarekin tratua egin eta gero. 22 urte eman zitun haiekin, nahiko denbora farmaziako preparatibuk egiten ikasteko. Garai hortan ikasi zuen injekzioak jartzen ere eta sasi praktikante gisa ibili zen luzaro etxe-etxeko zerbitzua emanez. Jubilatu arte jarraitu zuen farmazian, aurrekoak utzita Carmen Errandonearekin jarraitu baitzuen bertan. Guztira 48 urtez aritu zen farmazian lanetan.
Herriko beharretan laguntzera ere prestatzen zen.
Bai, botikako lanbidea medio, ba, herritar asko ezagutu zitun primik, eta beharrezkoa zuen jende askori laguntzen aritu zen. Horrekin batera, herriko elizan ere 40 urtez aritu zen Don Eugenio parrokoaren garaian hasita. Parrokia lanak bere gain hartuta eman zituen urte hoiek guztiak, kasi zerora lanak egiteraino. Zarren egoitzara ere iristen zen, eta bertako egoiliarrekin hainbat ekintza egiten zituzten, astero joaten baizen, eta gaixoek bisitatzen edo Caritas bezalako taldeetan laguntzen ere aritu zen gure primi.
Seigarrena, Oiartzunen biziten errenteriar bat, Rexu Mazusta Astibia. Rexu Mazusta, errenteriako mastiloide auzoan jaio zen 1943ko apirilaren 7an. Hiru anaiarreben arteko zaharrena da. Txikitan errenteriko topo aldapan zeon Rosaene izeneko eskola unitariora joan zen. Eskolako klasia gazteleraz izaten ziren, baina JOK, Juventudes Obreras Katolikas deitzen zan talde baten taldean lokaletan kristau ikasbidea ematen zuen euskeraz. Gero, Miren Gezalaren eskolan administrari ikasketak egin zitun, da horrei esker 17 urtekin lanean hasi zen tailer txiki baten kontabilitatea eramaten.
Rexun militantzia politikoa iburuz ze esan daiteke?
Bueno, Rexuk, ba hori, 20 urte zitunean, ba, 1930-ko hamarkada hortan, errenderiko giro politikoa oso mugitua zen. Klase eta nazio arazoak zian puri-purien zeuden, eta horren adierazlezan, herria asanbladan islatzen ziren borrokak, ez? Ba, langileen hau, zuetakoa, euskaran aldekoa, feministak, eta Rexu hortan asko ibilitako emakumea da. Oiartzungo Beta enpresan hasi zen lanean, eta, bueno, hasi zenean lehen aipatutako JOK, langile kristau, Juventudes Obreras Katolikas, langile gazte kristauak. Taldean inguruan zebilen, da hortik abiatu zen langile mugimenduan borrokan. Taldi berian, feminismoan sakontzeko aukeri izan zuen. Ze lantegian emakume talde bat osatu zuen, eta langile batzordean ere jardun zuen 10 urtez. Garai hartan neskak ezkontzen zirenean lanak utzi, lantegia utzi eta etxeko lanetara bakarrik dedikatzen zien, baina Rexuk ez zuen nola egin. Lantegian jarraitu zuen, eta Aurdun geratuta semea jaio zenean lanaldi murrizketa eskatu zuen. Eta lortzeko, gaur egun nain normala den baimen hori edo lan baldintza hori lortzeko, abokatu laboralista batzukin ibili behar izan zuen. Oiartzungo Iturburu udal aurreskolaren sortzailetako bat ere izan zen.
Psikologua da eta yoga irakaslea ere, ez da?
Bai, 32 urtekin rexuk utzi zion fabrikako lanari, ze enpresa krisian sartu zen eta beste langile askorekin batera kalera joatea erabakizun. Ordun, unibertsitatean sartzeko prestakuntza egin zuen 25 urtetik gorako azterketa hori gainditzeko eta psikologia ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta garai hortan sendabide alternatiboak eta psikologiakin batera jogako ikasketak ere egin zitun. Eta hori guztia bukatu ondoren, 1985ean Oiartzunen hasi zen joga irakasle bezala. Hiru taldegin hasi zen, baina poliki-poliki Oiartzunen eta herritik kanpo ere beste talde batzutan joga klaseak ematen hasi zen. Lezoko Gaixuxa emakume taldean astean bitan ematen zuen, Anoetaraino juten zan joga klaseak euskera zematearen, Larraulgo Barnetegiko ikaslei ere bai, Fanderian ere bai, poliki-poliki joan zen lan guzti hauek usten eta 2018an 65 urte zitula jubilatzea erabakizun.
Ta jubilantu ondoren ze?
Batzuk ez dakigu jubilatuta geldik egoten, eta rexure horietakoa zan. Da, berriro jogan narrapiztu zitzaion. Eta ekin zion berriz ere klaseak emateari, eta Gasteizana jubilatuen lokal berriak aukeronak zituela konturatu, o aukera onak zituela ikusizunean, 2023an, hasi zen klaseak musutruk ematen, bertan.
Gaurko egunez, jaio zen Edurne Agirrezabala Ugaldebere dugu gango enten. Oiartzungo emakume oso ezaguna dugu. Edurne, 1946ko apirilaren batean jaio zen, beraz, gaur 69 urte intu. Antzeslea, sortzailea, feminista, eta berak esaten duen bezala, egoera gogorretatik bizirik irten den euskal emakume saiatua da, Edurne. Iturrioztarra. Ama Mileneko Pepita Ugaldebere mendiburu izan zen, eta aita berriz Angel Agirrezabala Lekuona. Bosen ire izan ziren eta Edurne bigarrena, oitan. Iturritzoko eskolan ikasi zuen, eta mala urterekin ja lanin hasi zen. Eta gio bizitzak astindu zuen ederki Edurne. Ja 26 urte zitula, senarra erbesteratu eta berarekin batera erritik alde egin berri izan duzun. Alabazarrenak 4 hilabete zitun. Bueno, ez, alabazarrenak 4 hilabete bete zituni, bultatu zen berriro Oiartzuna bea. Eta geho senarra kartzelan bukatu zuen, eta beste alaba bat izan zuten, eta benetan urte zailak bizitzea tokatu zitzaion Edurnei. Eta egoera kala behartuta etxetik egiten zuen lana, Edurnek. Baina Edurneri antzerkia salbatu zion, edo behintzat beste mundu bat ireki zion. Antzeslea dela esan dugu, eta bai, antzesle modura eginda oso ezagun Edurne. Zaletasuna txikitati datorkio. Herrian bazegoen antzerkiak egiteko kultura, intxixu taldeare hortzeon, eta auzoan bertan jaietan egiten ziren antzerki saioak. Bera ere horri biltzen zen, baina behin 13 urte zitula edo, utzi zuen antzerkitan parte hartzia.
Eta noiz hasi zan ba berriro?
Ba, geho, 40 urterekin, ezustean berreskuratu zuen antzerkiko zaletasuna. Herri irratian entzundako iragarki batek piztu zion arra. Eta Alazne eta Iraitz, Alabek, 13 eta 15 urte zituztela eta bere burua gai ikusten zuen abentura berrian murgiltzeko. Eta animatu egin zen, formatzen hasi zen ordun. Lehenik, hiru urteko ikasketa trinko egin zuen, Donostiko arte esteniko tailerrean, eta ondoren beste urtebeteko beste ikastaro bat egin, eta geho ja buru belerri sartu zen antzerki munduan. Eta antzerkiari esker sortzeko gaitasunare deskubritu zuen. Berea ditu, hainbat aldiz antzestu dituen, lau bakarrizketa obra. Bat 2003an, ogilik ekarri ez zuen semia, hoi erderarare pasazun, terderazera orkestuzun, Elijo Kevin Osin Pan izenakin. 2008an, Kezurrezko printzea. 2010an, Sarean zintzilikatua. 2015an, Birtziklatu beharra. Eta, obroidenak beak sortu zitun eta beak orkestuzun zitun, bakarrizketa bezala. Modalidade aldetikan umorezkoa ditu gustuko. Tartean drama nahasten bada ere. Ikusleengan barren naiz negarra sorrarazteko gaitasuna badu Edurnek. Eta mota askotako aretoan aurkeztu behar izan ditu emanaldiak. Hoietako asko emakumearen nazioarteko egunaren bueltan. Zinema eta telebistan ere aritu izan da, baina zuzeneko emanaldiak ditu gustukoenak.
Non barren ibili da?
Ba, leku askotan ibili da. Hasi zen Txirenean zerki taldean, Begoña Amunarrizekin batea sortu zuen taldea 2003an, eta Txirene modura antzestutako obrak sekulako arrakasta izan zuten, batez ere ogilikarri etzun semea esan dugun hori. Obra hau Oiartzungo gaztetxaren urteurren naospakizun batean aurkeztuzun Alabak eskatuta. Eta hemen aipatu berdut baita ere, teknikari lanetan bere senarra Josean Inziarte ibiltzen dela, eta kartel egile modura Alaba Iraitzin Ziarte. Orduan, familiko proiektu ere badu, Edurnek hau. Eta Txirenen ibilitakio Orratx antzerki taldean ere aritu zen, Lierne Fresnedok zuzentzen duen Lezoko Orratx antzerki taldeko parteide da, 2004an, eta urtero emanaldi berri bat eskaini dute. Eta geho irakasle lanetan aritzen da, zuzendari modura jarduntzun Sinalka antzerki taldeko tailerrak ematen, eta tarte horretan beste lau obra sortu zituzten. Hiru minutuko ametsak, O Paris, Familiaren izenean eta Kale Nagusia 19.
Telebistan Goen Kalen etzan aditu?
Bai, telebistan Goen Kalen ibili zen, bi txandetan, 1989an, hasieran Ameliaren personaia egiten, eta geho figurante modura, eta geho goazenen ere 2019an ibili zen, Telmoren amaren paperien. Eta aparte, ba, zineman ere parte hartu izan du figurante berezi gisa, bateko Izarren Argia pelikulan, Monja paperin intzun, 2010an, eta bestia Lasa eta Zabala 2014an, Lasaren ama papera hainbat ekitalietako parteide izan da. Eta geho, aurkezte lanetan, baitare herrian ere askotan, Irubinaka egintzenean ere parte hartu zuen, gauza askotu eginak Edurnek. Saritu ere egin zuten. Asbinenea, Adunan, laugarren poltsikoko antzerki lehiaketa irabazitakoa da, Zilborrestea obra egokituarekin. Geho, Euskal Aktoren Batasuneko parteidea da bea, eta herritarra aitortzare jasozun, Oiartzuar emakumeak udalekutan egitasmoaren barruan, bere izena eraman zuen aurtalde batek 2018an.
Aintzane Galardi Portu iturrioztarra dugu 8. emakumea. Oiartzunen jaio zen 1969ko apirilaren 4an. Hortaz, ostiralontan 56 urte beteko ditu. Euskal poeta da Aintzane. Euskal filologian lizentziatua eta kultur baliabideen kudeaketan espezializatua da Deustuko Unibertsitatean. Irakaslea da eta berako Tokiona institutuan dihardu lanean.
Zenbat poema liburu argitaratu ditu?
Ba, Galardik 5 poema liburu argitaratu ditu eta 2019an 8 emakume olerkariren ahotsa biltzen dituen antologia poetikoan ere agertu da. 2005an hasi zen Itoti Urdinaren azpilan liburu poema liburuarekin. 2007an berriz Zirrikituak argitaratu zuen. 2015an Mendafin usaineko iluntzeak. 2018an egodun poemak. 2019an lehen aipatu dudan antologia poetikoan ateratzen dira bere poemak. Eta azken poema liburua iaz argitaratu zen Leio bat bihotzian. Horrez gain, euskarara itzuli ditu Jordi Badielaren Eltea Amerzuga, 2004ko poema liburua, eta Els 37 de Unifgu, 2007an. Poema liburuzka horiek ere euskeratu egin ditu.
Sariak eta errekonozimenduak jaso alditu Oiartzuarrak?
Bai, orain arte lau sari jaso ditu guztira Aintzanek. 2004an Felipe Arrese Beitia olerki saria, 2006an ere olerki sari berbera jasozun, 2014an Blas de Otero Bilbo Uria 7. Poesia saria, eta azkenik 2018an 12. Iruña Hiria nazioarteko poesia saria euskerako lanen sailean.
Aitziber Arnaiz Garmendia dugu 9. Aitziber Oiartzunen jaio zen 1971ko apirilaren 22an. Euskara teknikaria eta euskaltzalia da. Oiartzunen, Oarsoalden eta Euskal Herri mailan ere egin du lan euskalgintzan. Aita Pasai Donibanekoa du eta ama Pasai Antxokoa. Hau ez dakit nola konpontzen den, baina badirudi ondo moldatu diala. Aitzibarrek 6 urte zitunean, aita Kolandara joan behar izan zuen, eta Oiartzunen ama eta bi aizpak geratu ziren. Garai hartan antzerkian hasi zen euskera praktikatzeko, eta hurrengo urtetan berso eskolan ere ibili zen euskera hobetzeko asmotan.
Ikasketak eta lan kontuak nola joan zaizkio?
Ba, egin zituen bere ikasketak hautzaron eta gero batxilergoa Oiartzun, eta batxilergoa egiten ari zala, Aitziber hasi zen militantzia ikasle mugimenduko militantzian. Ikasle abertzaleak mugimenduaren sorreran aktiboki hartu zuen parte, eta horren adierazgarri badago agertzen den argian agertzen den argazki bat, hori ere Wikipedian dugu. Batxilergoa bukatu zunean zalantzak izan zituen, nola ez, ikasketak aukeratzeko. Bere ikuspuntuan zeuden arte derrak, kazetaritza edo euskal filologia. Ta hizkuntzarekiko zuen atxikimenduak azken hau hautatzera bultzatu zuen. Ikasketa bukatu zitunean, AEKaren glotodidaktika ikastaroa egin zuen eta Pasai Antxoko Txirritak AEKa euskaltegian eskolak ematen hasi zen. Eta beste ardura batzuk ere hartu zituen. Oarsoaldeko arduraduna zela, Oiartzungo Intxixu AEKan irakasleen arteko banaketa gertatu zen, eta Aitziberrek euskaltegira irakasle bezala joatea hobetsi zuen. Eta AEKan jarraitzea erabaki. Taldearekin, talde hortan Oiartzungo Intxixu euskaltegiko taldean aritu zen hurrengo urtetan. 1989ko bueltan UEMA kantolatu zuen alfabetatze kanpaina koordinatu zuen. Ta aldi berean lan egin behar izan zuen gara ordotegi batean urtebetez edo. Ondoren urtetan UEMako euskara teknikari lanetan aritu zen eta 2002an Txurtxur Euskaltzaleon bilgune sustatzaile eta sortzaileetako bat izan zen. 2004ko maiatzaren batetik Oiartzun udalean euskara teknikaria da.
Aitziber emakume konprometitu eta militantia da, ezta?
Bai, bai. Lehen aipatu ditugun gazte mugimenduko militantziaz gain, euskalgintzan eta kulturgintzan ere hainbat ekimenetan hartu du parte eta hainbat erakundetako partaide izan da. Horretaz gain, 2003ko udal hauteskundetan Abertzaleon Oiartzuna taldearen hautagaia izan zen. Eta kulturgintzan ere, Pagoarte Kultura Elkarteko koordinatzaile izan zen 2000-2005era, Altzibarko Jai Batzordeko kidea da eta beste hainbat ekimenetako partaide ere bai.
Ta zaletasunei dagokionez?
Musika zalea da, antzerki zalea morratua eta berak aipatzen duenez mendizale berantiarra. Baina mendi asko egiten ikusi dut nik behintzat. Argazki kontuak ere oso gustoko ditu eta sare sozialetan aktiboa da. Sakeleko telefonoan kamararik ez geneukan garaiotan ere, ze gaur egun edo zeinek du sakeleko poltsikoan kamara bat, beti izaten zuen kamara txiki bat aldian, poltsan edo kotxeko guanteran edo, eta kamara hobeagoekin ere beti ikusiko duzu herriko ekimenetan argazkiak ateratzen. Oiartzungo ekimen asko eta asko ditu jasoak bere txoko albunetan eta ordenagailuan.
Ia ba, Josunek Aitziber aurkeztu du, eta ba nahi tokatzen zait, Aitziberren aizpa. Edo ez dakit, Allendeen aizpa aurkeztu duen Josunek, eta nahi tokatzen zait Allende egitea. Zein den zein. Gauza da, Allende Arnaiz Garmendia aurkeztuko dugula, Aitziberren aizpa esan duten bezala, Bea Miñon irurte gaztiago dena. Oiartzunen jaio zen aurre ere, 1964ko apirilaren 30an. Eta disiplina zabaleko artista da. Argazkilaritza, grabatua, ikusentzunezko artea eta ehungintza jorratu ditu. Diseinatzaile grafiko modura egiten du lana eta jarduera horrek eman dio baita ere bere alderdi artistikoa uztartzeko aukera. Altzibarren jaio zen eta orain Karrikan bizi da Ander Errandonearekin osatu duen familian. Familia ezaguna da. Ezagunekoa bintzat, han bere ama Lourdes Garmendia da, eskulanak erakusten aritu aurte askuan, elta taldetan, eta atxa Jose Ramon Arnaiz Andres. Bikotea esan bezala, Ander Errandonia Ruti daka du, eta hiru seme alaba dituzte, Alize, Elene eta Nikole. Allendek txikitatik izan du marrazki bizidunetako afizioa, eta oso umetatik arte munduarekin harremana. Ama eskulanetako irakaslea izan zen eta berak ikasi edota erakusten zuena ikasten zuten alabek ere. Oinarrizko ikasketak Oiartzungo Gartzaro ikastolan burutu zituen eta ondoren diseinu grafikoa ikasten hasi zen. Eta behin ikasketa bukatuta berehala Euskaldunon egunkarian hasi zen lanean. Gaur egun ordea Oarso Bidasoako hitzan aritzen da eta aritu da baita ere artelekun eta berrian ere lanean.
Arte munduan oso sartua do, ezta?
Allende bai, arte formazio zabala du. Frantzia, Bartzelonan eta Mallorkan formatu zen, argazkigintza eta grabatuan batez ere, eta geroztik artelan sorkuntza ugari ditu beak. 2005ean jada artelekun estudioa jarrizun, eta hainbat pieza sortu zituen, argazkietatik abituta, serigrafia teknika erabilita. Ikusentzunezkoak ere landu ditu eta jende desberdinarekin proiektu askotan aritu da. Gio 2008an, Kaixoko Casamance proiektuari esker, Afrikako Casamance lurraldera eginiko bidaian parte hartu zuen, eta bertan hainbat ikusentzunezkoak sortu zituen. Mikel Azulon, ezagutu zuen Álvaro Ledesma artista ere, arekin batera, Al eta Al proiektua sortu zuen. Biografiak, seriografia lanarekin izan duzuen aukera, Melanie Jassy, irakurriko den hau, artistak zuzendutako portfolio kolektiboan parte hartzeko. Nazioarteko 23 artistarekin artean. Geometro kuadroka kolektiboko kide da, eta zenbait ekimenetan parte hartu izan du beraiekin. Eta 2020-an Oiartzungo ehuntz espazioan dauka lekutxo bat ina, tan garatzen du bere lan artistikoak momentu honetan. Gero erakusketa franko egin ditu. Azkena 2024an birsortu erakusketa Oiartzungo ehuntz metro kuadroko kolektiboaren espazioan intzuna. Eta sari mordoskak ere jaso ditu. Adibidez, 2003an hirugarren argazki lehiaketa, lehenengo saria izan duzun, Asfogiko hortan. 2005an argazki gintzako arsoaldea garapen agentziako agenda 21eko lehenengo sariare bai jasozun. Eta 2022ko azaroan zehartu ekoizetxeak Irungo udalarekin elkarlanean antolatzen duen 18 cm erakusketa lehiaketarako tamaio sariare jasozun. Eta bukatzeko aipatuko genuke Allenderen beste fazeta bat. Gazetatik izan du ardura soziala eta kezka politikoa eta militantzia lana ez du bazterrean uzten. Talde feministetakoa batez ere.
Eta apirileko emakumeekin bukatzeko dugu gurekin Fatimetu Salek Mohamed. Algeriako Tindufeko errefuxiatuen kanpalekoetan jaio zen. Tintxlan 1978ko apirilaren 6an. Hortaz, igande hontan 47 urte beteko ditu. 1975. Urtean bere gurasuk Sahara okupatutatik iesean joan ziren fronte polisarioak eraikitako kanpalekuetara eta bertan bizitu zen Fatimetu 22 urte egin bitarte. Kanpalekuetan buztinez egindako etxeetan eta jaimetan bizi ziren, baina oso ongi antolatutako kanpalekuetan. Bertan eskolatu zen eta batxilergoa egitera iritsi zen.
Zenbat urtekin irten zan kanpalekuetatik?
Fatimetuk 22 urte zituela, aur txiki batekin, ba iritsi zen lehenengo aldiz Kanariar uhartetara, 2000. Urtean. Horreman zion hasiera bere bizitza ibiltari gogorrari. 2001 Andaluziara juntzen, Malagara, gero berriz Kanarietara itzuli zen, Badajozen ere aritu zen lanean, Kanarietan berriro, eta hortik Valladolidera joan zen.
Noiz heldu zen Oiartzuna?
2004an, urte horren bukaeran etorri zen Oiartzuna bizitzera. Bertan bizi zen bere osaba, eta haren bitartez eta helguatan Sahararen lagunen Oiartzungo elkarteko kideen laguntzaz, lortuzun bere bizitza egonkortzea eta familia osatzea. Bere semia Basili eta gero hiru seme alaba gehiago izan zitun, Sidi Ibrahim, Gabal eta Sale. Eta bere bikotea Jadamin Mahduda. Saharar izatearekin batera Oiartzuar eta Euskaldun ere sentitzen da Fatimetu. Famili euskalduna sortu baitu. Eta herriko beharretan eta ekintza sozialetan integratzen da eta asko maite du Oiartzun herria. Bertan ongi hartua izan dela sentitzen baitu.
Sahararen aldeko ekintzailea da baita beste esparruetan ekintzaile ere.
Bai, Asociación Colectivo Saharauien, Gipuzkoako taldeko partaidea da, eta bertako lehendakaria izan zen 2011 eta 16 urte bitartean. Oiartzungo elbatan Sahararen lagunen elkarteko zuzendaritzako batzordekidea ere bada. eta saharar militantea izatearekin batera ekintzaile feminista ere bada, bere partaidetza zuzena eskaintzen duelarik.
Saharar aldarrikapen publikoa egiten aldo?
Bai, autopertsonala egin du saharar ezaguarriak gainean ibiltzeko. Urte asko ibili zen Europar jazkerakin, baina 2016-tik aurrera erabaki hori hartu zuen. Hau da, saharar modura agertzea kalean melfa jantzita. Eta horrela bere identitatea hobeto adierazten dela sumatzen du. Eta bere sentimentu nazionalista hobeto islatzen dela pentsatzen du. Beak Sahara librearekin amesten du eta esaten du Sahara libratzen den egunean itzuli egingo dela bera bere familiarekin, ba, bere herrira.
Maika emakume beraz, ekarri ditugu apirilean.
Bai, asko. Horregatik datu batzuk eta ez ditugu aipatu, baina badakizue. Gehiago jakin nahi bali maezue, jozazue Wikipediatan hobeto azalduta daude.
Ba, jaione ugalde bere, Izaskun Madariaga, eta Josune Igoa, mila esker.
Zuei, zure itxaso.
Gora wikemakumeok guria da itzan. Gora wikemakumeok guria da itzan.